Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Paulam Putniņam. Jums pietiks ar vienu minūti? Jācer, ka mēģiniet iekļauties.
Redziet, kā vesels tāds bloks saslēdzas. Šeit, šai manā priekšlikumā, ir aizstāvēts Latvijas valsts jurisdikcijā esošo elektronisko mēdiju raidījumu valoda ir valsts valoda. Pārobeža elektronisko mēdiju programmu valoda ir attiecīgās programmas valoda. Nu, redziet, šeit ir valsts valoda pieminēta un... Un atkal tas aiziet kaut kādā vispārībā. Es aicinu nobalsot par manu priekšlikumu.
Paldies, godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, ir pieteicies debatēs vēl arī deputāts Pēters Tabūns. Acīm redzot debats, mēs turpināsim pēc pārtraukuma lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sektāra biedram Andrijam Klemeņķevam.
Labdien, Austrīgo deputāti! Nav reģistrējis. Vents Armands Krauklis. Nav paldies. Sārmiet Kiekuste, paldies, redzu. Lejāpols Ozliņš, Raiman Pauls un Anta Rugāta. Paldies par uzmanību.
Paldies, pārtraukums līdz 15:30. Man būtu lūgums vēlreiz nozvanīt, man liekas, ka mums pilnīgi noteikti nav kvoruma šobrīd. Godātie kolēģis atgādina, ka mēs tātad skatām likumprojektu elektronisko mediju likums otrajā lasījumā. No 356 priekšlikumiem mēs esam tikuši līdz 182 priekšlikumiem, ko ir iesniedzis deputāts Pauls Putniņš un kas komisijā nav atbalstīts. Un mēs turpinām debatas un debatēs vārds deputātam Pēterim Tabūnam.
Žēl, ka esat tik maz, ko lai dara. Jo es gribu teikt ļoti rūgtus vārdus un droši vien to daudzi negribētu dzirdēt. Es teiktu tā, kas ar mums latviešiem notiek? Kas ar mums latviešiem notiek? Īpaši ar latviešiem Saeimas deputātiem. Jūs balsojat par nabaga pensionāru atņemšanu, pensiju atņemšanu, vairums. Šodien jūs balsojat par pret visu to, kas vairotu latvieša cieņu, kas ir pazemota, sabradātā, gandrīz iznīcinātā, piesmietā, taisnība, pilnīgi piesmietā. Visu, kas aizstāv latviešu valodu, nacionālo valsti, Jūs balsojat pret tēvzemes brīvības LNNK priekšlikumiem, pret Putniņa kunga priekšlikumiem. Un jūs taču balsojat faktiski pret visu to, ko sākām, pret vairums balsojas, vēlreiz saku, latviešu deputātu vairākums, es jau otrreiz, trešreiz uzsveru, balso pret visu to, ar ko mēs sākām pirms 20 gadiem atjaunot savu valsti, par visām šīm vērtībām, par ko šodien mēs runājam un piedāvājam tēvzemieši un Putniņkungs. Un man ir par tiešām kauns. Es jau vienreiz teicu, ka man kļūst kauns atrasties šajā Saeimā, kā tā nīcina, latviešus un pazemo. Man ir kauns. Un es jau sen būtu aizgājis no šejienes. Vienīgi es vēl turos šeit tādēļ, ka man gribas pateikt cilvēkiem tur ārpus Saeimas. Jā, jūs man neizdodās pārliecināt. Es esmu ar putām uz lūpām šeit mēģinājis pārliecināt par šīm lietām, ka kad mēs beidzot latvieši sāksim sevi cienīt? Paskatieties visa publiskā telpa. 90% ir pārsātināti ar masu saziņas līdzekļiem, rakstītiem un elektroniskajiem krievu valodā. Tas taču nav vairs ciešams.
Tabūna kungs, jūs laiks ir beidzies.
Diemžēl, redziet, laiks pat ir beidzies man. Paldies. Lūdzu, balsojiet, cienījumie kolēgi, par Putniņa kunga priešlikumu.
Debats beidzam. Komisijas vārdā, deputāts Circen.
Komisijas vārdā vēlētos aicināt Putniņa kungu un Tabūna kungu izlasīt visus priekšlikumus. Mums ir 356 priekšlikumi, un no tiem 310. Priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kurš paredz, ka pirmā programma tiek veidot kā nacionālā programma valsts valodā, un otrā programma arī ir pamatā valsts valodā, kas pilnībā iekļauj šo priekšlikumu. Līdz ar to lūdzu sekot komisijai un neatbalstīt esošo, lai turmākos priekšlikumos iekļaut jēgu. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 182. Deputātu Pauli Putniņu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 25, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 183. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
184. Arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
185. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
186. Deputāti Graus kunga daļai atbalstīts, iekļauts 189.
Deputāti piekrīt.
187. Agiešina kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
188. Pilsoniskās savienības priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 189.
Deputāti piekrīt.
189. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Borisam Cilēvičam par 189. Priekšlikumu.
Cienījamie kolēģi, šis priekšlikums patiešām ir tāds daudz maz normāls kompromiss, bet tur ir viena tāda īpatnē lieta, tas faktiski diskriminē Latvijas iedzīvotājus, ja tieši šai gadījumā vārds diskriminācija ir būtu vieta atšķirība no viena iepriekšējā priekšlikuma, jo diskriminācija ir nepamatotā atšķirīga attieksme. Un šeit patiešām ir paredzēts tā, ka tam personam, kas nav Latvijas iedzīvotāji, ir paredzēts daudz plašākas tiesības nekā Latvijas iedzīvotājiem. Es domāju, ka tas nav pareizi, un uz trešo lāsījumu būtu jāpadomā par to, lai precizētu šo normu. Bet, principā, šī norma ir jau diezgan tuvu tam saprātīgam kompromisam starp vārda brīvību, kas ietver sevi arī valodu izmantošanas brīvības, uz ko norādīja arī satversmes tiesas. Vienkārši skatos, ka daži kolēgi jau aizmirsa par satversmes tiesas spriedumu un aicina tieši pieņemt kaut kādu normu, kas ir pretrunā ar šo spriedumu, to nekādā gadījumā nedrīkstu darīt. No otras puses, jā, protams, jāatbalsta un jāveicina latviešu valodas attīstību, un mēs to pilni atzīstam. Bet es aicinu tomēr atteikties no liekām emocijām un domāt juridiski, un kā pareizi šo juridisko kompromisu varētu šajā situācijā atrast. Un šajā normā es vēlreiz gribu uzsvērt, mums neapmierinā. Tā Latvijas iedzīvotāju diskriminācija. Tā kā padomāsim uz trešo lasījumu, kā varētu šo normu pilnveidot. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Jā, pa 189. Es gribētu skaidru un gaišu komisijas viedokli. Es vēršos pie komisijas priekšsēdētājas Circenes kundze. Es vēlos skaidru un saprotam komisijas viedokli, ar ko šī likuma izpratnē saprotams ir bērnu filmas, lai uz trešo lasījumu nebūtu nekādu pārpratumu. Jo konvencionālā izpratnē bērni tie ir visi līdz 18 gadu vecumam. Ja jums komisijā ir šī konvencionālā izpratne, tad tas ir atbalstāms. Ja nav, ja ir kaut kāda sašaurināta izpratne par bērniem šī likuma izpratnē, tad uz trešo lasījumu mēs sniedzam grozījumu.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Circen.
cīnī komisijas 189. priekšlikumā tiešām ir apkopot arī iepriekšējie priekšlikumi, un mēs esam paplašinājuši šo attiecinājumu ne tikai uz bērniem, bet arī pirmsskolas vecumu bērniem, tā kā bija Pilsoniskā savienība vēlējusies. Līdz ar to ir demonstrējumās filmas ieskaņotas dublētas subtitrētas valsts valodā un attiecīgi lūdzu atbalstīt arī komisijas atbalstīto priekšlikumu.
Paldies, vai kāds uzstāj uz balsojumu par šo priekšlikumu? Es sapratu, Cilēviča kungs arī neuzstāja uz balsojumu par komisijas Jā. Priekšlikumu. Tā...
Jā.
A, tomēr balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 189. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 19, atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies, 190. Tēzējums brīvības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 38, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 191. Grauskunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 192.
Deputāti neiebilst.
192. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
193. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Pēc atbalstīts. Par 192. Priekšlikumu deputāti prasa balsojumu. Būtu ļoti labi, ja daļa deputāti varētu mēģināt tomēr būt klusāk un nerunāt skaļi pa mobilo telefonu. Savukārt tie, kas prasa balsojumu, cenšieties to darīt pietiekami skaļi. Tātad, lūdzu zvanu, balsosim par 192. Priekšlikumu, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 20, atturs nav priekšlikums atbalstīts, vai deputātam Ivanam Klimenķevam ir kaut kas sakāms par procedūru? Tad viņš ir... Es...
Nav.
Turpinām ar 193. priekšlikumu.
193. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
194. Deputātā Gešina priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 196.
Deputāti neiebilst.
195. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts 196.
Deputāti neiebilst.
196. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 196. Atbildīgās komisijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 19 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
197. Grauskunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
198. Tēvzemē brīvībai nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 198. Frakcijas Tēvzemē brīvībai LNNK. Deputātu priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 41, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
199. Druvietes kundzes priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputāta Inai Druvietē.
Kolēģi, pavisam īsi un konkrēti, pirms neilga laika Saeimas vairākums atbalstīja pantu, kurā mēs esam atzinuši, ka šim likumam ir arī integratīva nozīme un ka tas ir vērsts uz latviešu valodas stiprināšanu. Lūk, šajā pantā mēs redzam šīs vispārīgās tēzes konkrētu izpausmi un uzskatu, ka tieši šis pants latviešu valodas nostiprināšanā ir visbūtiskākais. Lasiet, kāda ir komisijas atbalstītā redakcija un kas ir bijis manā priekšlikumā. Un šķiet, ka ik viens atzīs, ka izteicieni latviešu valodā un Latvijā veidoti nebūt nenozīmē vienu un to pašu, un starp tiem ir ļoti liela starpība. Un, manuprāt, latviešu valoda nekādu nestiprina. Latvijā veidoti audiovizuālie darbi, kuri nav latviešu valodā. Un tādēļ mans priekšlikums ir ar pilnīgi skaidru jēgu un loģiku. Tātad jau tā nelielo Eiropas audiovizuālo darbu procentu padarīt latvisku, tātad skaidri noteikti, ka šiem darbiem ir jābūt latviešu valodā, un tādēļ arī lūdzu šo priekšlikumu atbalstīt.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāte Circeni.
Komisijas vārdā vēlos piebilst, kad mēs vēlamies atbalstīt arī to raidījumu iespējas, kas ir ražot Ukrainā, Šveicē, Norvēģijā, Gruzijā un citās Eiropas valstīs, kuras neietilpst Eiropas Savienības sastāvā. Un otrkārt gribu uzsvērt, ka mēs esam radījuši labvēlīgāku vidi tieši Latvijā veidoto raidījumu apraidei, jo tika ielikts papildus nosacījums, ka Latvijā veidoti audiovizuālie darbi ir jāizplata raidlaikā no 19. Līdz 23., kurš skaitās viss populārākais laiks un visizdevīgākas Latvijas raidījumiem. Tā kā mēs esam uzsvēruši tieši to, ka Latvijā veidotie audiovizuālie darbi ir ar prioritāti. Lūdzu atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 199. Deputātas Druvietes priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 32, pret 31, atturs 23. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 200. Agiešina kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
201. Ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
202. Kultūras ministra Daldera priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 201. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
203. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
204. Kultūras ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
205. Kultūras ministrijas atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Piekrīt.
206. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
207. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
208. Kultūras ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
209. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
210. Kultūras ministrija Daldera priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts. 211. priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
211. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
212. Agiešina kunga priekšlikums atbalstīts.
Es
atvainojos daļēji atbalstu.
Sākam debates. Vārds debatēs deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienījamie kolēģi, cienījamie prezidiju un priekšsēdētāji, pirms mēs skatām šo 212. punktu, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 213., es tomēr gribētu aicināt mūs būt mazliet konsekventiem. Jo, ja mēs paskatāmies atpakaļ, kā mēs esam balsojuši, mēs esam balsojuši par 165. priekšlikumu, arī deputāta Gešina priekšlikumu, kurš faktiski pēc definīcijas skan tāpat kā šis priekšlikums. Un es godīgi sakot arī nesaprotu, kāpēc, teiksim, Nacionālajā radio un televīzijas padomē vajadzēja pievazāt šo te likumu ar atkal visu diskrimināciju veidu uzskaitīšanu. Galu galā, visas diskriminācijas ir jau visas, teiksim, antidiskriminācijas likumdošana ir pārņemta Latvijas likumdošanā. Barčas kundze man neļaus samelot šajā te sociālo lietu komisijā. Ir jau skatīti visi šie prediskriminācijas likumi, un tagad šādas te diskriminācija veida uzskaitīšana, es domāju, šajā likumā varētu būt pilnīgi lieka. Es domāju, ka mums atkal ir darīšana ar pārlieku lielu centību. Es atceros, cik ļoti daudz nepareizi pārņemtu direktīvu bija tajā ap to laiku, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Ja bija direktīvā rakstīts, ka sienām fermā jābūt viegli mazgājumām, tad mums nezin, kāpēc viņām bija jābūt baltām vai tur gludi nolakotām, lai viņas varētu mazgāt, kas, protams, atkal sadārdzināja mūsu zemnieku produkcijas pašizmaksu. Un es domāju, ka šis atkal ir tas pats gadījums, kad deputāta Agešina versija šajā te likumā, deputāta Gešina 212. Priekšlikums, es domāju, definēts daudz labāk un daudz precīzāk nekā cilvēktiesību komisijas atbalstītais 213. Priekšlikums. Es domāju, ka mums vēl, lai pilnai laimei vēl varbūt pietrūkst, vēl šīs diskriminācijas uzskaitīt vēl Eiropas nozīmes mitrāja likumos un vēl daudz dažādos citos tiesību sargājošajos likumdošanas aktos. Tā kā es aicinu atbalstīt Agešina kunga priešlikumu, lūdzu arī balsot pa viņu un pēc tam arī, un es ceru, ka jūs viņu atbalstīsiet. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rāsnečam.
Reti tā mēdz būt, bet šoreiz arī es atbalstu minēto priekšlikumu, jo saskaņas centrs savā priekšlikumā ir paudzis zinām konservatīvismu, un tas, protams, ir atbalstāms. Jebkurā gadījumā konservatīva politika ir arī tazimē un brīvība LNK pamatā. Ja šis priekšlikums netiek atbalstīts, tad paliek iepriekšējā lasījumā pieņemtais, kurš, manuprāt, mums nav, vismaz konservatīviem politiķiem nav pieņemams.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Circe.
Paldies. Komisijas vārdā gribu piebilst, ka mēs esam viena no 27 Eiropas Savienības valstīm, un mēs esam apņēmušies ievērot visu šīs Eiropas Savienības direktīvas, kā arī Eiropas padomas rekomendācijas. Un ļoti skaidri visā šajā normatīvo aktu bāzē un likumdošanā tiek skaidri pateikts, ka jebkura veida diskriminācija ir nosodām un novēršam. Līdz ar to gan pirmajā lasījumā, gan arī 213. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumā, kur daļēji tika atbalstīts arī deputātā Gešina kunga priekšlikums, ir skaidri pateikts, ka ir aizliegts kurināt naidu, diskriminēt vai aicināt diskriminēt kādu personu vai personu grupu, dzimumu, rases vai etniskās izcelsmes, valsts piederības, reliģiskās piederības vai pārliecības invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas vai citu apstākļu dēļ. Līdz ar to, ievērojot šīs Eiropas direktīvas, kā arī pirmā lasījuma tekstu, aicinu atbalstīt 213. Priekšlikumu, kur daļēji ir iekļauts arī 212. Priekšlikums.
Jā, paldies. Godātie kolēģi, lūdzu uzmanību. Tātad ir, šobrīd ir divi priekšlikumi, viens ir 212, kur ir iesniedzis deputāts Agešins, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numuru 213. Ja mēs atbalstīsim 212, tad pēc būtības 213 vairs nav balsojams, jo tāpēc, ka priekšlikumi attiecās pilnīgi uz vienu to pašu, uz vienu un tā pašu panta, vienas un tās pašas daļas, vienu un to pašu punktu. Tagad balsosim par 212. Deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 61, pret 21, atturas 2. Priekšlikums atbalstīts, 213. Vairs nav balsojams.
214. Frakcijas Tēvzemēji un brīvībai priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
215. Juri.
Nē, tomēr deputāts Buzājevs pamodās, un viņš grib tomēr arī tā kā, lai nobalso. Lūdzu, zvanu. Jūs atvainojusies, es kādu aizskārs. Balsosim par 214. Frakcijas Tēvzemēji un brīvībai, LNNK deputāti priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 6, atturas 21, priekšlikums atbalstīts.
215. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
216. Kultūras ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 217.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Dzintaram Āviķim.
Augsti godātais priekšsēdētāji, cienīmie kolēģi, Saeimas vairākums aptuveni mēnesis atpakaļ, ja vienreiz saistībā ar alkoholu uzkāp uz grābekļa. Un paldies Dievam, prezidents šo, maigi izsakoties, nevisai pārdomāto likumprojektu atgriez atpakaļ Saeimai otraizējai caurlūkošanai, un mēs viņu prasību apmierinājām. 216. Priekšlikums ir jāskat kontekstā ar 217. Cienamie kolēģi, komisija varbūt ir gribējusi labu, ierobežojot alus reklāmu, bet, diemžēl, komisija īstenībā vēršas nevis pret alus reklāmu vispār, bet vēršas pret Latvijas alus ražotājiem. Jo mēs ļoti labi zinām, ka šobrīd lielai daļai un pilsētās varbūt pat lielākai daļai mājās ir kabeļtelevīzija vai satelīttelevīzija, kurās bez ierobežojuma rietumu ražotnēs ražoto alu reklamē. Es domāju, arī zālē ir daudz futbola līdzjutēji. Viens no populārākām sporta pārraidēm Eiropā, un es domāju, arī Latvijā, ir Eiropas čempionu līga futbolā, kur spēles sākas Rietuma Eiropā sākas bez 15.10. pēc Latvijas laika, un Austruma Eiropā 2 stundas iepriekš. Un tur masveidā lielā daudzumā tiek raidīts Rietumu valstu alus reklāmas. Šīs reklāmas tiek raidīts gan pirms spēles, gan tās tiek demonstrētas spēles laikā video, un šīs spēles tiek demonstrētas arī fonā sporta laukuma malā. Tā kā faktiski nobalsojot par 217. Un arī 216. Priekšlikumu, mēs nevēršamies pret alus reklāmu. Mēs nevēršamies pret Heineken, mēs nevēršamies pret Amstel, mēs nevēršamies pret Carlsberg alus darītavās darināto alu, bet mēs vēršamies pret Aldari, pret Tērveti, pret Cēsu alu. Tas ir pilnīgi aplam pieeja, un es ļoti aicinu kolēģis otrreiz neuzkāpt uz tā grābekļa, uz kur mēs uzkāpam jau mēnesi iepriekš.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Šeit es gribētu atbalstīt savu divreiz bijušo partijas biedru Dzintaru Ābiķu un neatbalstīt ne bijušo partijas biedru Dalderu, ne arī dzen cilvēku un sabiedrisko lietu komisiju. Jo ir morāli un ir pseidomorāli jeb moralīze. Es ļoti aicinu deputātu neuzņemties šo moralizēšanu, tas tiešām nekādā veidā neietekmēs alus patēriņu daudzumu. Ja mēs gribam pa īstam karot ar alu, tad pirmais, kas mums jāpieņem kā likums, ka viss alus dārzs Latvijā ir jāapklāj ar melnu palagu, jo televīzijā viņi to alu var rādīt, cik grib, man pat neslāpst, bet tanī mirklī, ka es ieraugu šeit pat doma laukumā, pilsētas sirdī, dzeram norasojuši alus glāzi, tad mana ciešā apņēbība nelietot vairs šo dziru, kas man padara res un reizēm pat dumju, sabrūk. Līdz ar to nemoralizēsim, nu nepieņemsim lietas, kas radīs blakus problēmas, neradot nevienu pozitīvu efektu. Tā kā es aicinu neatbilstīt Circenes kundas vadīto komisiju, lai gan par Circenes kundas paši es esmu gatavs stāvēt un krist.
Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam.
Jā, godā tie kolēģi. Es nevēlos nevienu no komisijas uzreiz pateikt, es nevēlos nevienu aizskart, bet ir lietas, ko tomēr es gribētu pateikt publiski, un runa ir par lobismu, tā dažādām izpausmēm un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas slēptā lobismu apkarošanu ir pasludinājis par vienu no savām prioritātēm numur viens. Līdz ar to es aicinu komisijas deputāts aizdomāties, no kurienes aug kājas šim priekšlikumam, jo principā šis priekšlikums lobē, kā jau Ābiķis minēja, gan Heineken, gan Tjuborgu, gan Carlsbergu, gan Baltiku, gan Oboloņu, un rada negodīgas konkurences apstākļus Tērvetei, Bauskai, Užavai, Piebalgai, Aldarim, Cēsim, Valmierai. Tātad šeit ir skaidri redzama lobēšana, slēgtā lobēšana. Es ceru, ka tie cilvēki, kas šo ir virzījuši, to nesaprot. un aicinu, kategoriski aicinu, noraidīt šos abus priekšlikumus.
Vārds deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienījamie kolēģi, mums šodien ir darīšana šajā te priekšlikumā darīšana ar likumdošanas brāķi. Jo mēs šobrīd, ja mēs atbalstīsim šīs te abus priekšlikumus, mēs nostādīsim Latvijas alus ražotājus nevienlīdzīgā situācijā ar viņu konkurentiem. Faktiski, ja mēs skatāmies uz pašreizējo situāciju, tad ļoti liela daļa Latvijas iedzīvotāju televīziju skatās caur kabeļu televīziju, liela daļa skatās ar satelīta televīzijas palīdzību, liela daļa turpmāk skatīsies arī ar digitālās televīzijas starpniecību. Un piemaksājot dažus lats, jūs varēsiet redzēt vēl pieteikam daudz kanālus, kurus pārslēdzot jūs redzēsiet visdažādāko valstu alus reklāmas, jo es gribu atgādināt, ka piemēram Vācijā, Polijā un citās valstīs alus reklāma nav aizliegta dienas laikā, un vienīgais, ko mēs neredzēsim šajās savās televīzijas ekrānos, ir vietējā alus reklāma, kas, protams, ir ļoti slikti. Turklāt varbūt visiem tiem, kas šeit ir lieli hokeja līdzutēji un mēdz skatīties pasaules čempionāta hokejā translācijas tiešraidē, es gribētu atgādināt, ka mūsu alus ražotājs Aldaris bieži vien ir viens no lielajiem ģenerālsponsoriem, un ja, piemēram, mēs pieņemsim šos te priekšlikumus, ir liela iespēja, ka mēs šo hokeju arī savos televīzijas ekrānos neredzēsim. Tāpēc es gribētu aicināt kolēģis novērst šo te diskrimināciju, novērst netaisnību pret Latvijas alus ražotājiem un ļaut alus reklāmai saglabāt tādu statusu, kādu tas ir līdz šim pašlaik. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Cicen.
Jā, lai cik ļoti mēs mīlētu un atbalstītu alus ražotājus arī Latvijā un alus dzeršanu, man tomēr ir jāsaka četri punkti, kāpēc komisija acīm redzot izvēlējās šādu balsojumu. Pirmkārt, tā iedzīvotāja daļa, kura skatās Latvijā veidotās audiovizuālās programmas, lielākoties mazāk vai nemaz neskatās citās valstīs veidotās programmas. Līdz ar to tā vide, kurā tiek reklamēts Latvijā ražotais alus, arī šajā vidē saglabājas šī reklāmas vide. Otrkārt, patērētāji apjoms, patērētā alkohola alus apjoms nemainās atkarībā no reklāmas. Šie ir dati no tās informācijas, ko vakar vēstulē man iesniedza alus ražotāju asociācija. Kā piemēru minot Poliju, kur no 1992. Līdz 2001. Gadam 10 gadus bija pilnībā aizliegta alus reklāma, bet alus patēriņš uz vienu iedzīvotāju pieauga divas reizes no 30 uz 60 litriem gadā. Latvijā bija atļauta šādu alus reklāmu, bet patēriņš praktiski nemainījās. Līdz ar to pieaugušo vidē šāda alkohola reklāma maz ietekmē patēriņa pieaugumu, un līdz ar to nav pamatotas runas par to, ka tas būs drauds vai ierobežojums ražošanai. Taču šāda reklāma ļoti būtiski ietekmē jaunatni, jo arī zinātniski ir pierādīts, ka sevišķi pirmsskolas un jaunāko klašu bērnu uzskatu veidošanā būtiska nozīme ir tieši šai televīzijai, audiovizuāliem masu mēdījiem, plašsaziņas līdzekļiem, kura rezultātā bērniem liekas, ka tas ir labi un pieņemami lietot alu. Taču viņi nezin, kā rezultātā šādai alus lietošanai šie paši jaunieši nonāk slimnīcās, jo viņiem nav vēl izpratni par to, ko, kā, cik un kad lietot. Un vēl mīts par sportu. Ja ir vēlme atbalstīt sportu, nav nekādas problēmas šo atbalstu sniegt pa taisno. Tas nozīmē, ka nevis atbalstīt reklāmas, bet atbalstīt sportu un sporta pasākumus. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 216. Kultūras ministra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 76, atturas 3 priekšlikums noraidīts.
Paldies, 216. Tas bija jau. 217. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 217. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 60, atpakaļ 18.
Paldies, 218. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
219. Tā zinē brīvībai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 219. Frakcijas tēvzemē brīvībai LNNK deputātu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 47 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
220. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
220. Agiešana kunga priekšlikums nav atbalstīts.
221. Tas ir.
Jā.
Deputāti neiebilst.
220. Kultūras ministrijas daļai atbalstīts, iekļauts 223.
Deputāti piekrīt.
223. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
224. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
225. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
226. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
227. Putniņa kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts
228.
228. Komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
229. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
230. Putniņa kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
231. Agiešana kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
232. Agiešana kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 233.
Deputāti piekrīt.
233. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
234. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
235. Daudera kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
236. Daudera kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
237. Komisijas priekšlikums
deputāti piekrīt.
238. Komisijas priekšlikums
deputāti piekrīt.
239. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
240. Komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
241. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
242. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
243. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
244. Kastēna kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
245. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
246. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
247. Tēvzemē un brīvībai priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Deputāti prasa balsojumu par 247. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 247. Frakcijas tēvzemē brīvībai LNNK deputāti priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 23, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 248. Tēvzemē brīvībai nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
249. Pilsoniskā savienība nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
205. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
251. Tēvzemē brīvībai nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
252. Pilsoniskās savienības priekšlikums atbalstīts, iekļauts 253. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts 254.
Deputāti piekrīt.
254. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
255. Finanšu ministra rets nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
256. Finanšu ministrijas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
257. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
258. Finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
259. Finanšu ministrijas daļai atbalstīts, iekļauts 260.
Deputāti piekrīt.
260. Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
261. Finanšu ministrijas atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
262. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
263. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
264. Agiešana kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 265.
Deputāti piekrīt.
265. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
266. Kultūras ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
267. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
268. Agiešana kunga priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts 271.
Deputāti piekrīt.
269. Kultūras ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts 271.
Deputāti piekrīt. rādīt?
270. Kastēna kunga priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts 271.
Deputāti piekrīt.
271. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
272. Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par 272. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 10, pret 63, atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
273. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
274. Grauskunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 271. un 306.
Deputāti piekrīt.
275. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
276. Finanšu ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
277. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
278. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
279. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
280. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
281. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
282. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
283. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
284. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
285. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
286. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
287. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
288. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
289. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
290. Finanšu ministra Repšu kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
291. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
292. Putiņa kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 293.
Deputāti piekrīt.
293. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
294. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
295. Putniņa kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
296. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
297. Kultūras ministra Daldera priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 290.
Deputāti piekrīt.
298. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
299. Frakcijas Tēvzemei un brīvībai LNNK priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 306. 337.
Deputāti neiebilst.
300. Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 43. un 337.
Deputāti neiebilst.
301. Deputāta Putniņa kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 302. un 337.
Deputāti neiebilst.
302. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
303. Putniņa kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
304. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
305. Deputāta Putniņa kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
306. Frakcijas Tēvzemei un brīvībai deputātu Tabu un Grinblatu Kalniņu Rasnaču priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
307. Grauskunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 310.
Deputāti piekrīt.
308. Druvietes kundzes priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 310.
Deputāti piekrīt.
309. Deputāta Putniņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
310. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
311. Komisijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
312. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Par 312. priekšlikumu. Par 312. priekšlikumu. Sākam debats. Vārds debatais deputātam Kārlim Leiškanam.
Dāmas un kungi, var jau būt, ka es kaut ko nesaprotu. Un ir daudz lietas, ko es nesaprotu. Bet lasot šo tabulu un lasot 312. Priekšlikumu, kas nav likuma pamata tekstā, bet ir radīts atbildīgajā komisijā, man nekas cits nenāk prātā, kā mana jaunība un man piedzīvojumi padomju armijā. Un es ko cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija piedāvā? Sabiedriska elektroniskā plašsaziņas līdzekļa galvenais redaktors. Kāpēc padomju armija? Tāpēc, ka tur bija komandieris, kas ir komandieris un kas par visu atbild, un vēl bija poļitruks klāt. Un viņam vēl tiek noteikts kaut kādas īpatnējas funkcijas, viņam dots tiek kaut kādas veto tiesības. It kā radifonā nebūtu vai televīzijā nebūtu valdes priekšsētājs, jeb galvenā atbildīgā persona, ko parasti mēs izvēlamies no žurnālista, nevis finanšu direktora vidas. It kā tur nebūtu savu finanšu direktoru, it kā tur nebūtu programu redaktoru, it kā tur nebūtu žurnālistkais tais. Nē, mums jāieceļ politruks,
kas norādīs un kas varēs apturēt un kas varēs uzlikt savu veto, ja viņam, redziet, personīgi nepatiks kāds žurnāls izveidotā programma vai tās saturs. Tāpēc es aicinu šāds bīstams priekšlikumus noraidīt, jo beiggalā mēs varam ierakstīt Satversmē vēl tādu, kā Latvijas Republikas galvenais cenzors ar veto tiesībām un prasīt ne tikai sabiedriskos, bet jebkuru mediju nest viņam atrādīt raksta, kad caru laikā bija. Un tad viņš uzliks tādu zīmogu, krievisti tas skanēja cenzūrē da zvoļina, a te uzliks cenzūra nelaiš cauri, nav politiski korekti. Tā kā es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputēs deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienījamie deputāti, es gribētu varbūt šoreiz teikt, ka šādas te brīnumus nav sacerējuši paši deputāti, tas man šķiet ir laikam darba grupas, paralēlās darba grupas priekšlikums, kurš tika iekļauts laikam pārāk nekritiski šajos te priekšlikumos, un es pilnīgi piekrītu Leiškalna kungam, kuram šis priekšlikums atgādināja poļitruku, man tas atgādina glavļitu, kuram būtu jāapstiprina visi materiāli, kas parādās televīzijā un radio. Un faktiski es domāju, ka šis te darba grupas priekšlikums ir pilnīgi nepieņemams. Galu galā Latvijā es atceros no iepriekšējiem gadiem, Startautiskās organizācijas Latvijas preses brīvība ir novērtējušas starp 10 brīvākajām visā pasaulē, un ja mēs tagad ieviesīsim šādu te galvenā redaktora amatu, tad es liecinu par to, ka faktiski mēs valstī atjaunojam cenzūru. Un ja kas nozīmē, ka kādam žurnālistam var būt atšķirīgs viedoklis no tā, ko domā viņa mēdija īpašnieki, tad vienkārši šis žurnālista darbam tiks uzliks veto, netiks maksāti honorāri, netiks maksāta alga, un rezultātā viņš paliks bez darba. Faktiski, tā kā es domāju, ka šeit darba grupa, kura dažkārt ir izrādījusi ļoti labas iniciatīvas, teiksim, par konsultatīvo padomi, ir parādījusi diezgan klāju nekompetenci, un es aicinu tāpēc arī noraidīt visu, šo te priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, te nu gan jāsaka, ka revolucionārā sirdsapziņa ir ņēmus virsroku par veselo saprātu. Lūdzu, izlasīsim šī panta sesto daļu, kas tad beigu beigās piektu arī, kur ir runa, kādas ir galvenā redaktora funkcijas. Bet, mīļie kolēģi, ja jūs tiešām esat tik agresīvi noskaņot šajā jautājumā, tad daram to lietu līdz galam un padzenam visus galvenos redaktorus visās avīzēs, visos teātros un nacionālā operā pa priekšu. Paldies!
Vārds debatēs deputātei Annai Sēlei.
Godātie deputāti, maz uzmanība, es neesmu bijusi armijā, bet šajā priekšlikumā ir iestrādāt tādu nosacījumu, ka galvenajam redaktoram ir jābūt ar labu reputāciju, augstāko izglītību un vismaz 5 gadu profesionālo pieredzi, ja? Šajā nozarē. Tas nozīmē, ka viņš nevarēs būt šoferdēls, viņš nevarēs būt poļitruks no kādas politiskās partijas, un viņam būs iespēja nostāties pret tiem politrukiem, kas viņam gribēs kaut ko diktēt. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam otroreiz.
Nē, Šadurskungs, tā tas nav. Radio neviens neliedz izveidot, ja finanses viņam to atļauj galvenā redaktora poste. Nu dariet, kā gribiet, lai man kā klausītājiem vai skatītājiem nāk laba programma. Tas, kā viņi to lietu menedžē, ir viņa jautājums. Ko mēs lasam šeit tālāk? Ko mēs lasam, Kārli, šeit galvenais redaktors izveido padomi un vada sabiedriska elektroniskā plašsaziņas programma padomu, kurai padomdevēja tiesības programma veidošanā. Tā kas tur strādā? Viņi nevar programmu izveidot. Nu, tā lai nāk uz saimu. vairāk maksā. Nu, kas šitiem pa padomu tādiem, man nekāda revolucionāra sirdsapziņa te nerunājas. Lasu un lasu, ka ir uzrakstīta muļķība, nevajadzība un lieka naudas tērēšana, ja gribiet. Un beigalā viens cenzors, kam ir augstākā izglītība, 5 gadu pieredze un savas intridziņas prātā. Un tad viņš sāks dīdīt vienu jaunu žurnālisti tikai tāpēc, ka jaunu žurnālisti negrib rādīt, ka Putniņkungs aizies erotisku programmu. Vai pat parādīties erotiski. Nē, izbeidziet šī, nu mums nevajag šī to, nu tas atsīt pēc krīva laika.
Beidzies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie kolēģi.
Mazliet klausum tomēr.
Tas bija briesmīgi. Godātie kolēģi, es tagad sapratu, ko Leiškalna kungs domāja. Ja viņš piekrīt, ka ja nauda ir, tad var veidot visādus posteņus, tad viss ir ļoti labi. Tātad Leiškalna kungs iebilst tikai pret labu reputāciju šai personai. Tad es sapratu. Tad tas pants tiešām bija jāslēdz ārā.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Sirceni.
Man gribētos uzsvērt, ka šis priekšlikums tiešām ir no darba grupas un no šīm raidu organizācijām un profesionāļiem, ekspertiem un tiem, kuriem ir reāli jāstrādā. Jums, kā katram deputātam, es domāju, ka tas nebūtu būtiskākais, kādā veidā tiek organizēts šis darbs, ja to vēlas masu mediju tieši šādā formā, kā ir, jā. Ja mēs skatāmies pirmajā, šajā panta pirmajā daļā, ir skaidri pateikts, ka sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa galvenais redaktors ir atbildīgs par sabiedriskā pasūtījuma uzdevuma izpildi. Tas ir tas, par ko mēs visu laiku esam cīnījušies. Un visi šie iebildumi par uzraudzību man ir jāatbalst Šadurska kungs, ka tad mums jālikvidē visi galvenie redaktori vienalga vai žurnālos vai avīzēs vai teātros. Tieši tā. Es lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 312. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 20, pret 63, atturs 6. Priekšlikums noraidīts.
313. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
314. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
315. Kastāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
316. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Sirceņas kundze, jūs varētu runāt kaut kā mikrofonam tuvāk, tad mēs visi jūs dzirdētu daudz labāk.
Nu, tuvāk.
Un savukārt pārējiem kolēģiem būtu lūgums savukārt nevar. Būt mazliet klusākiem, lai mēs varētu dzirdēt Sirceņas kundze vēl labāk. Turpinām ar 317.
Putniņa kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
318. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
319. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
320. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
321. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
322. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
323. Finanšu ministra Repšas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
324. Repšas kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
325. Finanšu ministra Repšas kungs priekšlikums daļai atbalstīts iekļaujot 326.
Deputāti piekrīt.
326. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
327. Frakcijas Tēvzemē un brīvība LNNK deputāta Tabu un Grinbata Kalniņa Rasneša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
328. Finanšu ministra Repšas kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
329. Finanšu ministra Repšas kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
330. Finanšu ministra Repšas kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
331. Repšas kunga priekšlikums atbalstīts. Redakcionāli precizēts.
Piekrīt.
332. Finanšu ministra Repšas kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
333. Finanšu ministra Repšas kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
334. Deputātā Gešina kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
335. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
336. Graus kunga priekšlikums daļai atbalstīts. Iekļauts 337. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
337. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
338. Kastēna kunga priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts 339.
Deputāti neiebilst.
339. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
340. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
341. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
342. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Berholts priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
343. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
344. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts iekļauts 345.
Deputāti piekrīt.
345. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
346. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Un iekļauts 347. Deputāti piekrīt.
347. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
348. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Berholts kungu priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot priekšlikumā numuru 349.
Deputāti piekrīt.
349. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
350. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
351. Deputāta Grauds kungu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
352. Finanšu ministra Repšas kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
353. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
354. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Berholts kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
355. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Berholts kunga priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā 350.
Deputāti neiebilst.
356. Satiksmes ministrijas priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Tas arī ir
pēdējais.
Viss. Lūdzu cienījamos deputātus atbalstīt likumprojektu elektronisko mediju likums otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu elektronisko mediju likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret 2, atturas 5.
Liels jums paldies.
Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmēsniekšanas termiņu trešajam lasījumam.
20. aprīlis.
20. aprīlis. Deputāti neiebilst.
Paldies.
Godātie kolēģi, līdz ar to viss šodienas darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu reģistrācijā. Lūdzu, reģistrācijas režīm. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Saimas sekretāra biedram Andrejam Kalmeņķevam.
Labdien vai labvakar jau, augstsargāto deputāti. Nav reģistrējusies viens Armands Karauklis, Leopolds Uzviņš un Raimonds Pauls un interrogāti. Paldies par darbu uzdešanos.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2010. Gada 15. aprīļa sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Skan frakcija viedokļi un Saeimas deputāti ir pulcējušies Saeimas nams sēžu zālē, lai tuvākajā pusstundā jums pastāstītu par šodienas Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Ingmārs Līdaka. Lūdzu.
Esiet sveicināti, klausītāji, man prieks jūs šodien pirmo reizi uzrunāt elektroniskajā plašsaziņas līdzeklī, nevis elektroniskajā mēdijā. Šo saku tāpēc, kad es apsveicu visus, kas piedalījās elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma izstrādē. Šodien tika pieveikts otrais lasījums. Varētu teikt, ka tas ir liels, liels solis uz priekšu. Ja jau pat likums kļūst krietni latviskāks, jo, teiksim, pats es sen jau lietoju šo nosaukumu elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, nevis mēdījos ar mēdījiem. Bet nu par svarīgāko šīsdienas saimas notikumu, šīsdienas saimas sēdē bija kāds balsojums, kur rezultāti jau daudz paspējuši nodēvēt par šī sasaukuma saimas lielāko sagādāto pārsteigumu. Runa, protams, ir par Jāņa Maizīša neapstiprināšanu ģenerāla prokurora amatā. Patiesībā jau lielākais pārsteigums ir tas, cik īsā laikā te vai 30 deputāti nomainīja savu viedokli par Jānu Maizīti. ZZS un pirmā partija Latvijas ceļš jau vakar lēma, ka šī ļoti būtiskā lēmuma pieņemšana ir katra deputāta paša, nevis partijas vai frakcijas kolektīva izvēle. Bet bija taču frakcijas, kuras lēma citādāk. Pārsteidzoši gan bija arī žurnālisti ļoti aktīvā un pat agresīvā vēlme izmeklēt, kurš un kā tad ir balsojis. bet parasti gan deputātiem tiek pārmesta besmadzeņu podziņu spiedēja loma. Nu, atbilstoši frakcijas disciplīnai, nu šoreiz bija savādāk, un manuprāt, tas bija tikai godīgi. Un tieši tāpēc ir paredzēta aizklātās balsošanas procedūra, lai nodrošinātu patiesu un objektīvu deputātu viedokļu uzzināšanu, lai nodrošinātu deputātu neietekmējamību, arī no iespējamiem maizes tēviem un arī no partijām, tātad patiesu neietekmējamību. Tātad tāds nu ir Saeimas deputātu patiesais viedoklis. Un nu var vēlēt tikai gaišu prātu Bičkoviča kungam šo vai citu kandidātu atkal izvirzot apspriešanai. Bet nu par kādu arī labu ziņu, tātad pirmajā lasīmā pieņemti pie tam steidzamību dot šim te grozījumam, tātad grozījuma likumā par akcijas nodokli. Un grozījuma paredz, ka ar 1. jūliju mainīsies kārtība, kādā zemnieki varēs saņemt akcijas nodokļa atbrīvojumu par izmantoto dīzeļdegvielu lauksaimniecības produkcijas ražošanā. Tātad līdz 1. maijam taps ministru kabineta noteikumi, kuros tiks paredzēta kārtība, kādā līdz 1. jūnijam, tātad atkārtot līdz 1. jūnijam, lauka atbalsta dienestā būs jāiesniedz iesniegumi limitu saņemšanai, tātad šo 100 litrus hektāru. Un tad no 1. jūlija katrā degvielas uzpildes stacijā zemnieki varēs iegādāties dīzeļu degvielu jau bez akcijas nodokļu uzrēķina. Tātad krietni vienkāršotāk šī sistēma būs un nebūs jāgaida, tā teikt, iemarinētās naudas, tātad šo jau samaksāto akcijas nodokļa atmaksu. Nu, nebūs arī šo šaubu, vai ne, vai valsts atmaksās, neatmaksās uzreiz, šī degviela būs iegādājama bez šīs akcijas nodokļa uzrēķina. Savukārt par zemstikla platību, apkurē izmantoto dabasgāzi, akcijas nodokļa iekasēšana paredzēts atlikt līdz 1. jūlijam. Nu, un tad manīs kāds būs lēmums. Šis arī viss, ko gribēju jums vēstīt, jauku pavasari, jaukas putnu balsis un veiksmi lielajā talkā pēc mazliet vairāk kā nedēļas.
Paldies Ingmēram Līdakam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamā runās partijas pilsoniskā savienība frakcijas deputāte Inna Druviete. Lūdzu.
Esiet sveicināti. Tik tiešām 2010. Gada 15. aprīlis Latvijas vēsturē ieies kā diena, kad galvenais notikums ir bijis fakts, ka atkārtot amatā netika apstiprināts Latvijas Republikas ģenerālprokurors Jānis Maizītis. Nešaubos, ka ne tikai tuvākajā nedēļā šis notikums būs sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu uzmanības lokā un raisīs nevienu vien jautājumu. Bet galvenais jautājums, kas ir radies Pilsoniskās savienības frakcijai, ir par ģenerālprokurora vēlēšanu atklātuma vai aizklātuma pozitīvajām un negatīvajām pusēm. Pirms kāda laika mēs bijām iesnieguši priekšlikumu ģenerālprokurora vēlēšanu procesā ievērot atklātumu. Jo tik tiešām katrs vēlētājs ir atbildīgs par to, kuri deputāti ir ievēlēti Saeimā, un katrs deputāts savukārt ir atbildīgs saviem vēlētājiem par lēmumu, kuru tas pieņem. Un šajā gadījumā vēlētājiem šķiet bija tiesības zināt katra deputāta izvēli. Partija Pilsoniskā savienība, protams, atbalstīja Jāņa Maizīša pārvēlēšana ģenerālprokurora amatā, un mēs arī bijām starp tiem, kas neatbalstīja balsošanu ar vēlēšanu zīmēm, jo šajā gadījumā, manuprāt, tas nenodrošināja šīs procedūras vēlamo efektu, gluži otrādi, rezultāts neatbilda tam, kādam vajadzēja būt, iepriekš aptaujājot gan frakciju pārstāvis, gan atsevišķus deputātus. Un līdz ar to pārdomāsim iespēju vēlreiz rosināt tieši tik nozīmīgas figūras kā ģenerālprokurora vēlēšanu atklātuma vai aizklātuma principa mājiņu. Šī notikuma ēnā nepamanīti palika vairāki citi šodien skatīti svarīgi jautājumi. Starp tiem noteikti gribētu pieminēt Raimonda Graubes ievēlēšanu Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku komandiera amatā. Apsveicam Raimonda Graubi un ceram, ka viņa vadībā mūsu nacionālie bruņotie spēki spodrinās savu slavu. Latvijas Republikas Saeima uzklausīja arī mūsu tiesību sarga ziņojumu par darbu 2009. gadā. Un tiesību sargs mūs informēja par darbu, kas veikts šajā birojā arī samazināt finansējumu apstākļos, un informēja par tiem jautājumiem, kuri prioritāri būs 2010. gadā. Un, protams, jāpiemin otrajā lasījumā izskatītais elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums. Un šeit, jau komentējot mana kolēģi iepriekš teikto, varu teikt, ka gluži vienkārši dzīvē tika īstenots valsts valodas likuma pants, kas oficiālā saziņā prasa lietot oficiāli apstiprināt terminu. Un termins plašsaziņas līdzekļi tāds ir jau no 2002. gada. Un tas tiek lietots Eiropas Savienības tiesību aktu tulkojumos un to starp arī jaunajā nesenveiktajā Lisabonas līguma tulkojumā. Un ir iegājies gan mūsu žurnālistu, gan arī sabiedrības apritē. Šajā likumā ir vairāk mērķi. Viens ir regulēt plašsaziņas līdzekļu darbību tīri tehnoloģiski un komerciāli, bet, protams, nedrīkstam aizmirst, ka radio un televīzijai ir arī liela ideoloģiska funkcija. Un pie tās noteikti pieder nepieciešamība stiprināt Latviju kā nacionālu valsti, stiprināt latviešu valodu un veicināt sabiedrības integrāciju tieši uz valsts valodas pamata. Šīs nostādnes ir paustas preambulā, bet pagaidām nepietiekami likuma tekstā, un gatavojot likuma projektu trešajam lasījumam, mums noteikti jādomā, lai likumā tiktu stiprināta tieši šī latviešu valodas prioritāte, kas arī palīdzēs veikt mūsu sabiedrības integrācijas mērķus un galu galā skaidri parādīs valsts valodas prioritāti Latvijā. Paldies!
Paldies, Ienēdru Vietē no partijas Pilsoniskā savienība frakcijas. Nākamais runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas deputāts Oskars Kastēns. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Vispirms es gribētu apsveikt tos cilvēkus, kuru amati tika šodien apstiprināti Saeimā. Vispirms es gribētu sveikt partijas biedri Kārīnu Pētersoni, kuri šodien Saeimas deputāti ar vairāk nekā 3/4 balsu slēgtajā balsojumā ievēlēja par Saeimas prezidiju biedru, jeb par vicespīkeru. Tad es gribētu apsveikt arī pie reizes Raimondu Graubi, kuru šodien Saeima apstiprināja NBS komandiera amatā. Es labprāt apsveikt arī trešo kandidātu, kurš šodien kandidēja uz ģenerāla prokurora amatu Maizīša kungu, taču slēgtais balsojums parādīja, ka Maizīša kungam nav atbalsta Saeimā. Tas ir mazliet žēl, jo pirms tam ļoti daudz politiskie spēki vienā mutē apgalvoja, ka balsos par Maizīšu kungu. Bija tikai divas frakcijas, LPPLC un ZZS, kuras pateica, ka mums būs brīvais balsojums. Un mēs šajā gadījumā arī tā arī nobalsojām, bet nu, ko lai dara, tāda dzīve. Un aizklātie balsojumi nevienmēr tādi, kā tiek prognozēti. Runājot vēl par šodienas Saeimas sēdes darba kārtību, es gribētu vērst uzmanību uz elektronisko mediju likumu, kuram tika iesniegti uz otro lasījumu 356 priekšlikumi. Faktiski šis likums ir nepieciešams, lai regulētu Latvijas elektronisko mediju darbu atbilstoši jaunajām tehnoloģijām un atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Faktiski iepriekšējais likums, kurš bija pieņemts 1995. gadā, bija novecojis, nespēja vairs tik precīzi regulēt šīs nozares jautājumus, un ir būtiski ņemt vērā faktu, ka likums ir jāpieņem līdz jūnija vidum. Laika daudz nav, jo pretējā gadījumā Latvija tiks iesūdzēta Eiropas tiesā par audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas nepārņemšanu. Un šis sots ir apmēram trešdaļa miljona eiro. Dažkārt, lai gan komisijā bija ļoti, ļoti aktīvs debats par šo jautājumu, dažas no normām varbūt netika izskatītas pietiekami konsekventi un pietiekami rūpīgi. Rezultātā tika ieviests jauns aizliegums alus un vīna reklāmai televīzijā laika posmā no 7 rītā līdz 10 vakarā. Un par šādu aizliegumu iekļaušanu bija sašatušas gan pašas televīzijas, gan alus ražotāji, uzskatot, ka tiek šādā veidā tiek kropļota konkurence, jo daudzās valstīs šī alus reklāma ir atļauta, piemēram, Latvijas skatītāji, kuri caur kabeļ televīziju vai caur satelītu vēro Vācu televīziju, var šīs reklāmas vērot, savukārt vietējie alus ražotāji, faktiski viņi tiek diskriminēti šo te kanālu sacensībā. Manuprāt, uzvarēja veselais saprāts, un mēs esam šo te aizliegumu, faktiski šo aizliegumu atcēluši šodien otrajā balsojumā. Es gribētu jūs arī informēt par to, ka mūsu frakcijas deputāti Andris Bērziņš un Jānis Dukšinskis kopā ar Tautas partijas un Saskaņas centra deputātiem ir iesnieguši priekšlikumus grozījumiem likumā, lai vienkāršotu ienākumu deklarēšanu valsts ieņēmumu dienestā, respektīvi iedzīvotājiem vairs nevajadzēs sniegt ziņas, kas jau ir pieejamas visdažādākajos reģistros. Es domāju, ka deputāti rosinātās izmaiņas likumos ļaus iekonomēt valsts ieņēmumu dienestam gan līdzekļus, gan laiku, kas ir nepieciešami, lai atkal atkārtot apkopotu ieņēmumu dienesta rīcībā esošos datus deklarācijās. Paldies jums un patīkam jums šo pavasarīgo dienu.
Paldies Kastaņkungam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Frakcija viedokļus turpina. Partijas jaunais laiks frakcijas deputāta Ingrīda Circene. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodienas plenārsēde, kura bija salīdzinoši ilga un ievilkās līdz pat pēcpusdienai, radīja pārsteigumu, kas, domājams, ir šodien viens no centrālajiem centrālām ziņām. Protams, ka tas bija ģenerāla prokurora Jāņa Maizīša kunga neievēlēšana amatā, neskatoties uz to, ka iepriekšējā informācija un iepriekšējās diskusijas bija rādījušas, ka vairākums deputātu tomēr ir kā atbalstīt šo kandidātu. Es domāju, ka tas tikai parāda to, ka vārdi nesaskan ar darbiem, un līdz ar to, protams, tā ir arī problēma par citu balsojumu prognozēšanu. No savas puses gribu atzīmēt, ka jaunā laika deputāti visi atbalstīšu šo kandidātu, un līdz ar to mēs esam vīlušies un domājams, kad turpmāk tomēr varētu arī šo kandidātu izvirzīt atkārtoti, un mēs vēlētos, lai viņš tiktu atbalstīts. Tika apstiprināts arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube, kas, domāju, ir ļoti būtisks notikums, jo Nacionālajā bruņoto spēku komandieris ir viens no redzamākajām figūrām šajā drošības sistēmā. Otrs tāds liels notikums bija elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma projekta otrais lasījums, sakarā ar to, ka šis darbs ir ilgu gadu garumā jau no iepriekšējās saeimas. Tas rāda, cik ir komplicēts un ar daudziem priekšlikumiem, daudzu gadu garumā ilgs darbs, kas ir nonācis vismaz pie viena starp posma. Kā cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāji, gribu teikt, ka gan darba grupa, kur strādāja vairāk kā 3 mēnešu garumā, gan cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir padarījusi milzīgu darbu ar Saeimas juridiskā biroja un arī deputātu atbalstu un komisijas locekļu atbalstu, jo ir ārkārtīgi grūti sabalansēt gan sabiedriskās, gan komercraidu organizāciju intereses un apraides iespējas ar iedzīvotāju interesēm. Šinī gadījumā lielā šajā priekšlikuma apjomā 356 priekšlikumi bija, tomēr mēs esam atraduši sabalansētus lēmumus, taču mums vēl ir iespēja uz trešo lasījumu precizēt un uzlabot, un līdz ar to vēl darbs nav galā un nebeigsies. Viens no būtiskākajiem uzlabojumiem ir tas, ka tika stiprināta latviešu valoda un tās lietojums, nacionālās intereses. Gribētu minēt arī to, kad ir jārada trešajā lasījumā vienādas iespējas virszemes satelīta televīzijai un kabeļtelevīzijai, jo virszemes televīzija, par ko mēs patreiz runājam, kā par ciparu apraidu vai digitālo televīziju, skatās tikai nepilni 20%. Pārējā sabiedrības daļa skatās satelīta un kabeļtelevīziju. Līdz ar to mums ir jāaizstāv visu šo iedzīvotāju intereses neatkarīgi no apraides formām. Viens no priekšlikumiem, kurš balsojuma rezultāts bija savādāks kā komisijas priekšlikums, bija tas, ka tomēr padome varētu būt arī 9 locekļu sastāvā, kas rada lielākas demokrātijas iespējas, un paralēli tam pēc patreizējā otrā lasījuma tika apstiprināta arī sabiedriskā konsultatīvā padome. Gan padomes, gan konsultatīvās padomes locekļiem ir pēc šī likuma projekta paredzēts izvirzīt pārstāvjus ar labu reputāciju no tām nozarēm, kas ir saistītas ar masu mediju darbu, ar izglītību, zinātni un kultūru. Būtisks uzlabojums ir nacionālā pasūtījuma saturs, jo šis saturs patreiz ir ļoti precīzi uzskaitītas tās jomas, kuras būtu jāietver no šīs nodokļu maksātāja naudas apmaksātajā sabiedriskās raidorganizācijas pasūtījuma daļā. Tas ietvertu gan kultūru, zinātni, izglītību, bērnu raidījumus, gan arī sabiedrības mazākumu intereses un tiktu arī ievērots kvalitatīvs šis masu plašsaziņas līdzekļu darbs. Pretēji arī komisijai tika nobalsots alus reklāmas ierobežojums, kurš tika iesniegts no kultūras ministrijas un līdz ar to paliek patreizējā regulējuma ietveros, ka ne alus, ne vīna reklāma netiek ierobežota laika periodā, kāds bija šis kultūras ministrijas priekšlikums. Taču līdz šī gada jūnijam mums tiešām ir ļoti nopietni jāstrādā un jāpanāk arī šī likuma projekta pieņemšana trešajā lasījumā, lai neradītu draudus, kad ir jāmaksā soda sankcijas. Eiropas komisija jau ir ierosinājusi šādu iespējamu pārkāpumu procedūru, taču es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mēs to izdarīsim. Arī saistībā ar tiesību sarga ziņojumu, informatīvo ziņojumu par pagājušo gadu un šī gada prioritātēm, gribu pievienoties, ka tiešām svarīgākās jomas ir tiesiska valsts, laba valsts pārvalde un tas, ko tiesības sargs minēja par sociālo invalīdu aizsardzību, par diskriminācijas novēršanu, jo tiesības sargs ir atbildīgs par šo Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu saistībā ar diskriminācijas novēršanu. Paldies, lai jums veiksmīga un saulaina nedēļas nogala.
Paldies, partijas jaunais laiks frakcijas deputātei Ingrīdē Circenē. Nākamā runās tāds partijas frakcijas priekšsādātāji Vineta Muižniece. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Te var piekrist iepriekšējiem runātājiem, kā jautājums, kas pievērs vislielāko uzmanību, šodien bija ģenerāla prokurora vēlēšanas, un jāsaka, ka šis balsojums tiešām sagādāja vislielāko pārsteigumu, jo Maizīša kungs netika ievēlēts, neskatoties uz milzīgo publisko atbalstu, kādu bija solījušas partijas, īpaši pozīcijas partijas, un šis rezultāts tikai apliecina, ka koalīcijā nekādas vienotības nav, un publiskie paziņojumi absolūti nesaskan ar pozīcijas partiju darbiem. Te var izteikt tikai milzīgu nožēlu par šādu galēju liekulību, un šo situāciju iespējams var labot, izrādot cieņu Jānam Maizītim, beidzot cīnīties pozīcijas partijas starpā par tieslietu ministra amatu un izvirzot Maizīša kungu šim amatam, ka viņš tiešām arī būtu cienīgs, Tautas partija noteikti to atbalstītu, un tā kā balsojums par ministriem ir atklāts, tad šis arī parādītu, kā tad īstenībā ar šo atbalstu ir. Bet pievērsīsimies arī citiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Tautas partijas deputāti sagatavoja un kopā ar citiem opozīcijas deputātiem iesniedza 2 likumprojektus virzībai Saimā, un abi šie likumprojekti attiecās uz ienākumu deklarēšanas vienkāršošanu. Viens no tiem ir likums par iedzīvotāju ienākumu nodokli, un šeit tika rosināts noteikt, ka deklarācijai iesniedzam tikai tā informācija, kas nav pieejama valsts informācijas sistēmās. Šobrīd likums nosaka, ka gada ienākuma deklarācija obligāti ir jāiesniedz individuāliem uzņēmējiem, zemnieksaimniecību īpašniekiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem. Un būtu ļoti labi, ja visu informāciju iegūtu no valsts informācijas sistēmām, tādējādi samazinātos arī birokrātiju un šis jautājums tiktu vienkāršots. Jāizsaka milzīgi nožēli par to, ka pozīcijas deputāti neuzskatīja šo par būtisku jautājumu un to neatbalstīja. Šo jautājumu mēs sniegsim nākamajā nedēļā vēlreiz, un es domāju, ka ir laiks padomāt par atbalstu, jo vairāk tādēļ, ka otru projektu, kas savukārt attiecā ir par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā un satura identiskas normas, atvieglojot amatpersonu deklarēšanu. Un tātad, kas attiecās uz pašiem deputātiem, šo jautājumu pozīcijas deputāti piekrita atbalstīt. Un tas atkal parāda uz tādu milzīgu divkosību šajā lietā. Vai arī pilnīgu nesapratnu un neiedziļināšanos. Lai gan jāsaka laikam paldies, ka vismaz vienu projektu atbalstīt, ceram, ka nākamajā nedēļā spēs saprast un iedziļināties arī otrā projektā, kas ir svarīgs ne tikai amatpersonām, bet visiem iedzīvotājiem. Būtu jau laiks par to arī domāt. Tāpat vēlos informēt, kā Tautas partijas deputāti ir iesnieguši jautājumu finanšu ministram. Un aicina skaidrot dienesta autonodokļa iekasēšanas jautājumu. Te jāatgādina, ka izskatot valdībā jautājumu par jaunā nodokļa piemērošanu, toreizējā Tautas partijas ministri jau pauda bažas par to, vai finanšu ministrijas izstrādātais smagnējais mehānisms nodrošinās prognozētos ieņēmumus un arī piedāvāja konkrētus priekšlikumus vienkāršākai un uzņēmējiem ērtākai nodokļa piemērošanai. Toreiz šie priekšlikumi netika atbalstīti, un finanšu ministrs uzņēmās atbildību par to, ka viņa vadītās ministrijas risinājums nodrošinās plānotos nodokļu ieņēmumus. Šobrīd ir noslēdzies gada pirmais ceturksnis, un Tautas partijas frakcija aicina finanšu ministru Ināru Repšu skaidrot, kā ir veicies ar nodokļu iekasēšanu un prognozēto ieņēmumu izpildi. Ir ļoti svarīgi saprast, vai šis mehānisms tiešām strādā, un ja nē, tad, protams, nekavējoties situācija ir jāmaina un likums ir jālabo. Tāpat tika izskatīt arī vairāk citi svarīgi jautājumi, taču mūsuprāt, pats svarīgākais šobrīd ir pievērsties tiem jautājumiem, kas mazina birokrātiju un vairo darba vietas. Un pie tā arī Tautas partija turpinās strādāt. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies Vinetai Mužniecai, Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājai. Nākamajam vārds apvienības Tēvzemējuma brīvībā LNNK frakcijas deputātam Jurim Dobelim. Lūdzu.
Godā tie radio klausītāji. Neapšaubāmi, ka ģenerāla prokurora ievēlēšanā lomu spēlē liekulība, kā tas ir praktiski jebkurā jautājumā, kas ir saistīts ar politiku Latvijā. Un es ieteiktu jums, godātie radio klausītāji, paanalizēt, kam bija izdevīgi šāds rezultāts. Un izdevīgi tas bija gan dažiem no pozīcijas, gan dažiem no opozīcijas. Nav ko slēpt. Izdevīgi ir arī tiem, kam ir vajadzīgs troksnis valstī, kam ir vajadzīgs nekārtības un tā tālāk. Un šī te, pat labām tā saucamā izmeklēšana, kurš kā ir balsojis, var nodarīt neko labu, viņi nevar nodarīt, bet viņi var nodarīt tikai ļaunu, pakāpeniski sakāpinot lūk šo te neveselīgo atmosfēru. Tālāk, ja ir runa par atklātu balsošanu, labi, runāsim par to, ka var pieļaut iespēju, ka ir atklāta balsošana, bet tādā gadījumā par visiem. Kāpēc tieši par vienu ģenerālu prokuroru, ja balsojam atklāti? Man nav ko, piemēram, slēpt, man tas īpaši neuztrauc. Bet tad balsojam gan par valsts prezidentu atklāti, gan par jebkuru prezidiju locekli balsojam atklāti, un tā tālāk. Tad ir tā pavisam cita lieta, bet izvilkt no visa šī konteksta vienu, par ko jābalso atklāt. Tas nozīmē izjaukt sistēmu, tas nozīmē ieviest, zinām, politikānismu balsošanā. Un šajā te raibajā jūklī, protams, atkal bija politiski spēki, kas par katru cenu mēģināja rast iespējas ievazāt Latvijā Krievijas filozofiju par otro pasaules karu un par šī kara iznākumu. Ar to mums ir visu laiku jārēķinās, un es tā domāju, ka tie, kas to mēģina ievazāt, viņi rēķinās, ka kaut kādā jūklī, kaut kādā drūzmā, nekārtībās, kādreiz kaut kas tāds var arī šeit Saeimā iegūt atbalstu. Šodien bija divi šādi priekšlikumi. Nu, protams, tie nāca no kolēģiem Saeimā, no Saskaņas centra un PCTVL. Ap divi bija saistīti ar otro pasaules karu. Un, protams, ļoti, ļoti vienpusēji, labi, protams, kā Saeima šos te priekšlikumus noraidīja. Jo atkal skanēja antihitleriskā koalīcija, nepilsoņi, vēstures attiecīgo datumu izvilkšana no konteksta, un tas jau ir 100 reizes redzēts un dzirdēts. Bet kas ir jāuzsver šodien īpaši, nu, teikšu tā, ar zinām sāpi? Par to neviens nerunāja, nezin kāpēc. Bet tad, kad mēs skatījāmies likumu par elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, tad tur bija mūsu apvienības tēvzemē un brīvībai LNRK deputātu priekšlikums, ka lūk šis plašsaziņas līdzeklis aizstāv neatkarīgs, demokrātisks, tiesisks un nacionāls Latvijas valsts ideja. Ko jūs domājat? Par šo mūsu priekšlikumu nobalsoja tikai 29 deputāti. Es varbūt aicināšu šo te mūsu balsošanas izdruku parādīt sabiedrībai. 33 bija pret, 19 atturējās, bet 13 vispār nebalsoja. Tātad šīs te pāniskās bailes no vārda nacionāls jau kļūst smieklīgs. Kādai tad vajadzētu veidoties Latvijai, ja ne nacionālajai valstī? Šis jautājums būtu jāuzstāda jebkuram no tiem, kas neatbalstīja mūsu priekšlikumu. Un ne jau velti, šodien Latvijas sabiedrībā ir tāda vēlme kaut kāda jocīga tikt vaļā no vārdiem Latvijas Latvija, no vārdiem Nacionāla Latvija, it kā tas vairs nebūtu svarīgi. Viens otrs, kurš nesevišķi orientējas nacionālos jautājumos, lieto jēdzienus ķēķa nacionālisms, protams, pateikt jau ar visu ko. Par to jau nav jāatbild. Katrā ziņā mēs acīm redzot uz trešo lasījumu no jauniesniegsim šo priekšlikumu un pievērsīsim vairāk sabiedrības uzmanību. Ja mēs atteiksimies no Latvijas kā nacionālas valsts, diemžēl diez vai visām pārēm ir kaut kāda liela jēga. Paldies!
Paldies Dubiļkungam no apvienības tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas. Nākamajam vārds partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Lūdzu.
Labdien, cienījumi, tev klausu. Tā šodien pats vēl bija liela neveiksme balsot par visam trim amatpersonām. Mēs balsojam pret neprofesionāla karavīra Graubē, bet viņš bija ievēlēts. Mēs neatbalstījām vakances saimas prezidija aizvieto hana, ņemot vērā, ka līdz vēlēkā dabar tikai 5 mēnešas, bet tomēr Karina Petersona ir ēvēlē. Mēs balsam par maizatē, bet ģenerāl prokurors netiek apstiprināts. Un tas nav brīnums, ņemot vērā trīs skalas kriminālietas, kas bija ierosināt pēc Baizeha kunga iniciatīvās. Jūrmaldējs, digitālā televīzija un viena pilsēta pie jūras un trīs oligarhi ir kategoristi pret kandidatūras un oligarhu etakbe uz deputāta Berbilzika. Bet visas mūsu piecas balsas, protams, ir par Baizeha kungai. Un turpa, kas rūdu hodan tikai par vienu pats TVL iniciatīvu, kas Demhal nebija kļūta hodanas darba karta, bet par speciālu programmu glābja cilvēkas, ne bankas. Ho programmu mēs istinojam gan Brīselē ar mūsu aero deputātas Tatjanas Zihtanokas palīdz, gan arī Rīgai. Hobrīd jau spēka ir mūsu vislielākais priekšlikums hajomai, kas ir atvers civil procesa likumai. Priekšlikumu būtu ir hāda, lai atrisinātu situāciju, kad esu izpildītāja paradas piedzinu pabalstam, kas daudzam grūtībam nokļuvākam cilvēkam ar vienīgi ienākumi un ir nepiecīgāme pamatvajot zibu nodruhanai. Pēc TVL frakcijas esnikti priekšlikumi, kas jau ir apstiprināta, parec paplahadāt to pabalstu sarakstu, uz kurim nevar verst piedziņu. Ir runa par visiem valsts sociālajiem pabalstam mirha laulatēm un tā tālāk. Un kopie summa, kas paies garam arvalstu kredittestadam, ir apmēram 20 miljonu latu gada. Tā ir apmēram 200 gadu garama mūsu pēc TVL frakcijas deputātu algai. Otrais mūsu liels panākums zem PCTVL spiediena valdība ir mainījusi ministra kabineta noteikumus, izsvitrojot no tiem visus sarebihojumus paradņēķām, lai viņi varētu saņemt sociālo palīdzību no pašvaldībām. Tas bija mūsu pieprasījums Saimai, kuru Saima noraidīja, bet valdība akceptēja. Demhel pagaidam nav atbalstīti mūsu priekšlikumi, kuru būtība bija palīdzēt tiem paradņiekam, kas sekmedē maksāja visus kreditprocentus. Ņemot vērā to, ka viņu mantas, kuru viņi ētilēja cena krasi samazinājas, bankas pārskatēja visus līguma nosacījumus, palielināja kreditprocentus, samazināja parada izmaksas kādā termiņā un tā tālāk. Tādu gadījumu ir ļoti daudz. Pie PCTVL nāca 100 cilvēki ar sūdzībām. Mēs piedāvājam ar likumu to aizliegt, kā arī piedāvājam tiem cilvēkiem, kuri ir ētilējuši savu vienīgu dzīvekli, dot valsts garantijas. To Dombrovskis solēja jau iepriekšējā gada vidu, bet Demhel viss ir bez virzības. Es varu apliecināt, ka vienīgais iemesls, kāpēc tas netika izdarīts, ir privāta banku pretestība. Viss ir bez virzības, bet mēs ceram, ka atbalstot mazākumu valdību, mēs piespiedīsim valdību to izdarāt. Mēs arī esnīdzam priekšlikumus, ka paradīgs atbilst pret banku tik un vienīgi ar ētiļotam mantai. Hei priekšlikumi vēl nav izskatīti, bet gadījumā, ja pēc vēlēšanas mūsu ētikmi palielināsas, mēs garantējam, ka lemsim 100 000 paradīgu vērdzības problēmas nekavējotās. Paldies par uzmanību!
Paldies partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzaivam. Un šodien frakciju viedokļus noslēdz apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agiešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vispirmām kartām vēlos pateikt to, ka Saima ceturtdien neapstiprināja Jāni Maizīti ģenerāla prokurora amatā. Par viņu ievēlēšanu balsoja 45 deputāti pret 47. Šis bija aizklātais balsojums, tāpēc noskaidrot, kurš kā balsojis, faktiski nav iespējams. Varu vienīgais tikai piebilst to, ka saskaņas centram nav nekādas motivācijas neatbalstīt Maizīti. Domāju, ka valsts prezidentam Valdim Zatleram būtu jāatlaiž Saima, jo vairāk nekā pusē deputātu vārdi nesaskan ar darbiem. Otram kārtam saskaņas centrs šodien ir vērsies pie satiksmes ministra Kaspara Gerharda ar prasību paskaidrot, kāpēc Liepājas dzelzceļa stacijā ir slēgtas biļešu kases. Tagad liepainieki biļeti braucienam vilciena Latvijas maršrutos var iegādāties tikai pie konduktora vai arī Rīgā. Biļeti braucienam starptautiskā vilcienu maršrutā tikai Rīgā vai arī izmantojot internetu. Nu, ne jau visi pasažieri, īpaši gados veceki ļaudis, spēj izmantot interneta pakalpojumus. Daudziem nav pieejas datoram, nav nepieciešamu iemaņu, lai iegādātos biļetes internetā. Iznāk, ka cilvēks, kurš ieplānojas braucienu, piemēram, uz Maskavu, ir spiests divreiz doties uz Rīgu. Vienu reizi, lai iegādātos biļeti, otru reizi, lai kāptu vilcienā, kas atiet no Rīgas. Atbilstoši arī maksāt par braucienu uz Rīgu cilvēkam nākas divreiz, nemaz jau nerunājot par zaudētu laiku. Slēdzot kases un savlaicīgi neinformējot iedzīvotājus par šim izmaiņām, ir izrādīta necieņa pret saviem klientiem. Pieļauju, ka kasu slēgšana ir saistīta ar ekonomiskiem apsverumiem, bet šī ekonomija tiek īstenota uz klientu rēķina. Kasiera likmes likvidēšana dot niecīgu ietaupījumu budžeta mērogā, bet pasažieri ir spiesti tērēt naudu papildus braucieniem uz Rīgu. Mēs aicinām satiksmes ministru Kasparu Gerhardu pirmkārt noskaidrot, kāpēc tika pieļauta šāda situācija, un otrkārt uzdot atjaunot kasu darbību Liepājas dzelzceļa stacijā. Un trešām kārtām saskaņas centrs šodien ir versies arī pie izglītības un zinātnes ministrs Tatjānas Koķis ar deputātu jautājumiem par darba samaksu pirmskolas izglītības iestādes. Lieta ir tāda, ka pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likme salīdzinājumā ar iepriekš noteikto ir samazināta gandrīz par 100 latiem, kas sastādā gandrīz trešdaļu no šo pedagogu darba algas likmes. Un pamatojoties uz minēto, kā arī pamatojoties uz vēlētāju sūdzībām, mēs lūdzam ministri sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem. Pirmam kārtam, ar ko pamatots tika ievērojams pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmes samazinājums salīdzinājumā ar iepriekš noteikto, un otram kārtam, vai paredzēts pārskatīt finansējumu apjomu pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem tuvākajā laikā. Mēs gaidīsim no ministres atbildes pēc būtības. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas presas dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu.